Neguko solstizioa izenburupean Juan Carlos Etxegoien xamarrek itzaldia emango du gaur Bilboko kafe antzokian. Juan Carlos Etxegoien xamar, egunon?
Baizuri ere.
Hain zuzen, neguko solstizioa jorratuko duzu gaur kafe antzokian emango duzun itzaldi horretan. Lehenik eta behin, festa tradizionala kegu berrian, zeintzuk ziren kristautasuna heldu baino lehen?
Ba, hori da, ez hori da, pixka bat komentatuko duguna gaur. Alegia, ohartaraztea, kristautasunak asko jota 2000 urte dituela, baina hori baino lehenago bazela mundua eta bazela jende eta bazirela kulturak. Eta lehengo mundu horrek utzi du, gaur egun naturatik aski urrun bizi badara, lehengo mundu horrek utzi du arrastoa festa tradizionaletan, naiz da gehienetan Elizak hemen Europaldean kristautasunak eman dion goiko geruza bat pixka bat estali duena lehengo ideia mundua, ez?
Hain zuzen hor, gu berrietan egiten ziren oie festa oiek eta horrekin batera urte berria hasten zen. Urtea eta ura.
Hori da, inguruko hizkuntzetan, inguruko latin kulturetan, hori ez da somatzen, ez da islatzen, funtzean aipatu dudan bezala, kristautasunak santuz betetako egutegi bat eratu zuelakoz, ez? Baina hori baino lehen bazuden bizitzarekiko funtsezkoa diren elementuak, ura eta sua. Eta normalean mundu zaharrago horren barnean ikusten ditugun elementuak hau dira, alegia bizitzaren elementuak, ura eta sua.
Sakanan besteak besteok erez banabil, egun ere ura edaten dute, urtarrilaren lehen gogunean.
Bai, ala da, alegia, urte aldaketan hori da, oraindik zenbait herritan gelditu den tradizioa, ez? Ez dago lotuta, ez mahatsekin, ez beste konturin, bizik eta ura baita, ekainan bezala funtzean, berritze elemento bat, biziaren elementoa eta garbitzaile, berritzailea dena. Funtzean orain, bakizu, gure kakotxen artean moderno ikuspegitik euria egitea euraldi txarra deitzen dugu, ez? Euria egiteari aldiz edo zein edaki bizitza dela hori, alegia lehorketak lehengo munduan, nekazal munduan usta galtzea zen eta usta galtzeak gozea zekarren, beraz funtsezkoa dira.
Kristautasunak ia 2000 urte ditu munduan, gurean pixka gutxiago, baina ze geratzen zaigu festa hoietatik?
Ba, doidoia oroitzapen lausotu bat. Horregatik, hain zuzen, gaurko itzaldiaren muina hori izan nahi luke, ez alegia erakustea, horrek baduela zeintzua gaur egun ere. Alegia, mundu zarra aipatzen baldin badut ere, gaurko mundua da, planeta berbera da, orduan ohartu behar gara funtsezko elementuak betikoa direla eta berpiztea ideia hori ohartaraztea kristautasun eta santu mundu horren azpian badagoela naturarekiko lotura bat, eta hori ekologia da eta importantea da gaur egun ere.
Beraz, aspaldia euskaldunei neguko solstizioa ospatzen zuten, bazekiten eguna pixkanaka luzatzen ari zela.
Bai, kultura guziek ospatu dituzte solstizioak, ez? Gertatzen dena hori komentatzen duguna, solstizio beharrean edo eguzki eta argia eta ura elemento, oinarrizko elemento horiek aipatu beharrean San Juan, San Jose, erregeak, en fin, aipatzen baditugu, ba, ideia, jatorrizko ideiak ustegabean pasatzen direla, ez?
Kristautasunak iaia guztiak ezabatu edo ba ordezkatu egin ditu.
Ordezkatu eta moldatu eta zenbakigu, Jesus existitu bazen, zenbait duda badira hortaz ere, historikoki, biztan da, itzela jaio abenduaren 25ean, hori Elizak esmatutakoa da, zerbait esmatu behar zuen hor, ba, zegoen lendik, zegoen festa ordezkatzeko.
Solstizioek sekulako garrantzia dute, aldiz ba, udaberrian eta ba, udazkeneko ba, data esanguratsuiek gutxiago, zergatik?
Ba, bo, aldaketa handienak naturan hori dira, ez? Eta guzkiaren zikloan eguna luzatzen denean eta eguna mozten hasten denean. Funtzean, bi hori dira, hain zuzen euskaran, bakarrik bi urtaro ditugu, uda eta negu. Zen, uda berria edo uda azkena udaren parteak dira. Orduan euskaran ikusten da, euskal kulturan, ba bakarrik bereisten zirela bi aro hoiek urte barnean, naturarekin guztiz lotuta zeudenak biztan da.
Bukatzeko xamar, beste tarte bat ekainean izango da udako solstiziarekin. Beste hitzaldi bat emango duzu?
Ez dakit hori. kontatuko diaten egin behar dugun ala ez, baina gaurkoan ere aipatuko dugu, ze funtzean osagarria baita, ez da kasik bat ulertzen besteari gabe.
Batean uda eta bestean aldi zua eta eguzki nagusi.
Eguzkia eta ura ere. Mm-hmm. Ura ere, eguzkiarena ezagunago da ekainean, baina urrituak ere badira edo baziren, ez? Eta eguberritan berdin, ura bai, baina sua ere bai. Su erritu batzuk ere badira. Hoiek gero esplikatuko ditugu.
Juan Carlos Etxegoien xamar, ikertzaile eta idazlea. Mila esker eta nahi duzunera arte.
Esker mila zuei.
Agur.